Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тааланың қалауымен имам науаи рахматуллахтың риаду салихин кітабы бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен риаду салихин кітабының үшінші бабы бабун фи сабр сабырлық бабында келген хадистерді үйреніп жатырмыз. Имам науаи рахматуллах келтірген сабырлыққа қатысты келесі хадис. قل وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل حديثة إمام نووي رحمه الله أبو سعيد جن أبو هريرة رضي الله عنه لردن حديث ننكل تريد أبو هريرة جن أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما لريتات فأغبر صلى الله عليه وسلم بلا يديد ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه حديث من بخاري جانب مسلم كيلترغن قيس بر مسلمان غا شارشاو كيلتن بولسا ولا وصب جانب بر تراخت أورو غجول غتن بولسا ولا هم جانب سندياق уайым оған жетсе, уәлі хазан қайғы жететін болса, уәлі әзі бір зиян жететін болса, уәлі ғам. Ғам дегеніміз бұл да уайым қайғының бір түрі, бірақ араб тілінде адамның есінен танып қалатындай деңгейдегі уайымы. Осыны араб тілінде ғам деді. Егер сондай да бір қиындық оған жететін болса, хатта шаукат юша куха, оның аяғына кірген тікеннің өзі де илля кафараллаху биха мин хатая, алла тағала сол нәрселердің барлығымен оның күнәларын кешіреді деді. Алла тағала оның күнәларын кешіреді. Қашан күнәларын кешіреді? Егер сол басына жеткен қиындықтарға, уайым қайғыға, шаршауға, ауруға, тағы да басқа қиындықтардың барлығына сабырлық танытатын болса, сабырлық етіп алла субханаһу ва тааладан жақсылығын күтетін болса, ол адамның Алла субхана ва тааля күнәларын кешіреді. Сол үшін де адам басына қиындық жеткен кезде ғұламаларымыз айтады, екі қиындықты жинамау керек деді. Екі қиындықты, екі өкінішті жинамау керек. Біріншісі басына түскен қиыншылық болса, екіншісі сол қиыншылықтардың сауабынан махрум қалу. Ол қиыншылықтардың сауабынан махрум қалудың өзі ауыр іс болып табылады. Себебі адамның басына жететін қиындықтарда ода таңдау жоқ. Яғни Алла субхана ва тааля оған түрлі сынақтарды береді. Адамның қолынан келетін нәрсе сол сынақтардан сауаппен немесе күнәмен шығу. Егер сабырлық танытып инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп сауабын Алладан үміт ететін болса, әлгі қиыншылықтардан ол иншалла сауаппен, жеңіспен шығады. Егер тағдырына наразылық танытатын болса, онда жеңіліспен шығады. Сол үшін де адамның басына қиындық келген кезде ол қиындықтың үстіне тағы қиындықты қосып алмау керек. Яғни сол қиындықтар арқылы Алла субхана ва тааланың күнәларын кешіру мүмкіндігінен айырылмау керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Әбубәкір радиаллаху анху келіп, Құрандағы аятқа қатысты айтты. Алла субханаһу ва тааля мәй яъмалу суъа юджза бих. Кімде кім қандай да бір жамандық істейтін болса, сол жамандығының жазасын тартады деді. Әбубәкір радиаллаху анху, я расулаллах, әрбір жамандығымыздың қиындығын көре беретін болсақ, әрбір күнәміздің жазасын көре беретін болсақ, онда мәселеміз қиын болды ғой. Кез келген адамда бір қателіктер болады ғой деді. Басқа бір аятта яғни кімде кім зұлымдық жасаса немесе күнә жасаса деп келеді. Біз барлығымыз зұлымдық жасаймыз ғой деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, сен ауырмайсың ба деді. Иә, ауырамын деді. Кейде басыңа қиындық жетпей ме? Жетеді. Тағы да басқа да сондай да бар қиындықтарды көрмейсің бе? Алла субханала тағала түрлі сынақтарды бермейді ме деді. Иә, соның барлығын береді деген кезде соның барлығы әлгі күнәларыңа кәффарат болады деді. Әлгі күнәларың кәффарат болады. Яғни бұл бір жағынан Алла субханала тағаланың сол күнәларымыз үшін жіберген қиындықтары болуы да мүмкін. Сол арқылы Алла субханала тағала біздің күнәларымызды кешіреді. Келесі сабырлыққа қатысты хадис Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан келген. Уа ан ибн Масуд радиаллаху анху қал. Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Дахалту аля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллама ва хуа йу'ак". Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өлім төсегінде жатқан кезінде, уа'ак араб тілінде сол өлім төсегінде жатқан кездегі қиналу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сондай халде жатқан кезде пайғамбарымыздың жанына кірдім деді. Факульту я расулаллах иннака туаку ваакан шадида. Сонда мен пайғамбарымыздың жағдайын көріп, уа Алланың елшісі, сен қатты қиналып жатсың ғой деді. Яғни мынау саған жетіп жатқан қиындық ауыр ғой деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ажал инни уаку кама юаку ражулани минкум". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Иә, мен сендерден, яғни пайғамбар болмаған адамдардан екі кісінің қиындығын көремін" деді. Екі кісінің қиындығын көремін. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бір өзіне жай қарапайым адамдардан екі кісінің ауыртпашылығы, әлгі қиындығы өлім төсегінде жатқан кезде жетеді. Бұл жайында басқа хадистерде де келеді. Имам ибн Саад табақат кітабында, имам Бухари Әл-Адабул Муфрад кітабында, имам ибн Мәжа, имам Хакимдер және имам Байхақилер Абу Саид Әл-Худайр радиаллаху анхудан келтіреді. Тағы да хадис: "Дахалту аля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва хуа махмум, фавадаъту ядайя фаука аль-қатифа, фавадту харарата аль-хумма фаука аль-қатифа, факульту ма ашадда хумака я Расулаллах, қала инна казалика маъшару аль-анбия йудаъафу алейна аль-важъу лийудаъафа аль-ажр". Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға кірген кезінде пайғамбарымыздың ыстығы көтеріліп жатқан еді. Пайғамбарымыз бүркеніп жатқан, үстіне жамылып жатқан көрпенің үстінен қолымды қойған кезде пайғамбарымыздың денесінің ыстықтығын сол көрпеден сезіндім деді. Яғни көрпеден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам денесінің ыстығы өтіп тұрған еді. Уа Алланың елшісі, денең қатты қызып тұр ғой деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: біз пайғамбарлардың Алла субхана ва тағала осылай қиналумен сауабын көбейтеді, дәрежесін арттырады деді. Яғни пайғамбарларға жеткен қиындық, пайғамбарларға жеткен ауру жай адамдарға жеткен қиындықтардан екі есе болады. Хадисінің жалғасында да "Қульту зәлика анна лака әджрайн". Абдулла ибн Масуд айтады, саған есесіне екі сауап болады ғой. Яғни екі сауап дегенде бір екі деген мағынада емес, екі сауап деген бұл жерде яғни екі адамның сауабы, немесе екі сол сабырлықтың сауабы. Солай болады ғой деген кезінде "Қала әжәл зәлика кәзәлик". Иә, ол солай деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жауап берді. Кейін ары қарай "Ма мин муслимин юсибуху әза". Қайсы бір мұсылманға бір қиындық, зиян жетсе, "Шаукатун фама фауқаха илля каффараллаху биха сайиатихи". Тікеннен бастап одан жоғарғы нәрселер. Яғни аяғыңызға тікен кіріп кетті. Аяғыңызға тағы да басқа бір сондай бір нәрсе кіріп кетті. Содан тікеннен бастап фама фауқаха, одан үлкенірек нәрселердің барлығымен Алла субханала тағала ол адамның, мұсылманның күнәларын кешіреді деді. وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة كما تحط الشجرة ورقها. Және сол қиындықтарымен оның күнәлары талдың жапырағы қалай түссе, солай түседі деді. Талдың жапырағы қалай түссе, солай түседі. Яғни адамға қандай да бір қиындық жеткен кезде, мысалы аяғын ұрып алды, құлап қалды, аяғына бір нәрсе кіріп кетті, кез келген бір қиындық жеткен кезде, иншалла Алла субханаһу ва тағала осы менің күнәмді кешіреді деп үміт етіп сабыр ететін болсаңыз, Алла субханаһу ва тағала күнәңізді кешіреді. Сол үшін де адам осы нәрселердің барлығын өзіне Алла тағаланың берген бір мүмкіндігі деп білу қажет. Келесі хадис عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري حديث امام بخاري رحمه الله روایت еткен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Абу Хурайра радиаллаһу анху жеткізген хадисте кімге Алла жақсылықты қаласа, оған сынақ жібереді деді. Оған сынақ жібереді. Яғни оған бір қиындық жібереді. Жұмысында, денсаулығында немесе туысқанын алумен. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде айтқандай: "Уалла наблуанакум бишайи минал хауфи вал жуъи ва нақси минал амвали вал анфуси ват самарат". Біз сендерді қорқынышпен, аштықпен, малдың кемеюімен, жанның кемеюімен, өсімдіктердің, яғни егініңіздің дұрыс жеміс бермеуімен, егін бермеуімен, сондай түрлі сынақтармен сынаймыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр: кімге Алла жақсылықты қаласа, яғни Алла оның күнәларын кешіруді қаласа, оған қиындық береді, оны сынайды деді. Келесі хадис عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه حديث امام بخاري جن مسلم در روایت еткен انس ابن مالك رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم мына сөздерін жеткізеді. Сендердің ешқайсың басына бір қиындық жетсе, өлім тілемесін. Қатты қиналып кетсе, бір нәрсе айту керек болса, онда «Уа жаратушым, я Алла Тағала, егер өмір сүру мен үшін қайырлы болса, маған өмір бер. Егер өлімім қайырлы болса, онда маған өлім бер, менің жанымды ал» деп дұға етсін деді. Яғни бірден: «О Алла, менің жанымды ал, мен бұл нәрсеге шыдай алмаймын» деген дұға жасауға болмайды. Алла субханаһу ва тағаладан өлім тілеуге болмайды. Алла субханаһу ва тағаладан өлім тілеуге болмайды. Адам Алламен қауышуды жақсы көріп тұрса да өлім тілеуіне болмайды. Бұл жердегі бұл дұға өлімнен қашу мағынасындағы дұға емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: кім Алламен қауышуды жек көрсе, Алла тағала онымен қауышуды жек көреді деді. Яғни бұл өлімді жек көргеннен айтылатын дұға емес. Адам өзінің халінің қандай екендігін білмейді. Яғни тура қазір өлім періштесі менің жанымды алатын болса, мен жұмақтықтардың қатарында болуға лайықпын ба, немесе күнәларым көп, тозақлардың қатарында болып қаламын ба, білмеймін. Сол үшін де адам өзіне ненің хайырлы, ненің хайырлы емес екендігін білмейді. Құранда Алла субхана ва тағала мысалы кейбір кедей болған адамдардың дұғасын келтіреді. Олар не деді? «Ла ин атана мин фадлихи ла насаддақанна ва ла накунанна мин ас-салихин». Алла тағала маған байлық берсе, дүние бітсе маған, мен көптеп садақа беремін, ізгі амалдар жасаушылардан боламын деді. Бірақ فلما اتاهم من فضله بخلوا به. Дүние біткен кезде сараңдыққа салынды деді. Яғни адам өзіне ненің хайырлы екенін білмейді. Ол ойлады: былай болса мен бүйтер едім, былай болса былай ер едім деп, мүмкін былай болар еді деген секілді сөздерді айтады. Адам мүмкін сол жағдай өзіне хайырлы шығар, оны білмейді кейде. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр: сендердің ешқайсың өлім тілемеңдер деді. Қатты қиналып кетсе, онда өлім қайырлы болса өлім бер, өмір қайырлы болса өмір бер деп дұға жасау керек. Одан артығын жасауға болмайды. Яғни ең қайырлысы ісіңізді Алла тағалаға тапсыру. «Я Алла, маған қайсысы қайырлы болса, соны нәсіп ет» деп Алла субханаһу ва тағаладан сұрау керек. Бұл хадисте сабырлық бабына тікелей қатысты. Неге себебі? Адам басына қиындық түскен кезде осындай ойларға кетеді. Өліп қалсам екен, үйтсем екен, бүйтсем екен деген секілді ойларға кетеді. Сол кезде адам сабырлық таныту керек және ісін Алла субхана ва тааляға тапсыруы қажет. Келесі хадис وعن أبي عبد الله خباب ابن الأرت رضي الله عنه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن صحابالارن برا، اولو صحابالارن برا خباب ابن الأرت رضي الله عنه دن جتكن حديث. ول كسا ين الغشخ إسلام دا قبل دغن صحابالارن برا. إمام مجاهد رحمه الله ين برنش إسلامن پاشتكن ол Абу Бакр, Хаббаб, Сухайб секілді сахабалар деген. Биләл, Аммар, және Умму Аммар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында Хаббаб ибн ал-Арат радиаллаху анху жүріп, исламға көптеп қызмет етті. Муджахид радиаллаху анху айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көкесі Абу Талиб қорғаныш болды. Соның себебімен сол кісі өзінің панасына алғандықтан құрайштар қатты бата алмайтын. Ал Хаббаб, Сухайб, Билал, Аммар ибн Ясир секілді сахабаларды қорғаштайтын ешкім болмады. Сол үшін де оларға құрайш кәпірлері сондай ауыр қиындықтарды жеткізді. Яғни түрлі қиындықтармен қинады, түрлі азаптарды көрсетті. Оларға темір сауыт кигізіп, құмның үстіне жатқызды, тағы да басқа да сондай қиындықтар жасады. Имам Шаби рахмаһуллаһ айтады, Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаһу анху бірде Хаббаб радиаллаһу анхуден мүшриктерден қандай қиындық көргендігі жайында айтып берші деп сұрады. Сонда Хаббаб радиаллаху анху арқасын көрсетті дейді. Арқасын көрсетті, оның арқасындай арқа көрмегенмін дейді. От жағып, сол отқа мен тастады дейді. Отты сол мен арқам және арқамнан әлгі бағанағы суланып, от жанған кезде ана күйген кезде содан тамған сулар, сол нәрселер отты өшірді деп айтып берген еді дейді. Яғни қандай қиындықтарды көрген. Ол кісі кейін Бәдір шайқасында болды, басқа да шайқастарда қатысты. Кейін Куфаға барды. Яғни Куфаға барған сахабалардың бірі болып есептеледі. Негізі Куфаға көптеген сахабалар барған. Сол жақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның білімін ары қарай жалғастырған. Сол кісілерден, сол кісілердің шәкірттерінен имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ білім алған. Ол кісі Куфаға қоныс аударды, сол жақта қайтыс болды. Али радиаллаһу анху сол кезде қатты қайғырып дұға жасаған еді. Алла тағала оны рахметіне бөлесін. Ең алғашқылардан болып исламды қабылдады. Сөйтіп көптеген қиындықтар көрді, хиджрат жасады, Алла жолында мужахид болып өмір сүрді, Алла тағала оған түрлі сынақтарды жіберді, иншаллах Алла тағала оның амалдарын зая етпейді деп дұға жасаған еді. Ол кісі 73 жасында қайтыс болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан 32 хадис риуайт еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ұлы сахабаларының бірі. Сол кісі айтады, شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. برده پیغمبر صلى الله عليه وسلم کعبانن کولین кесінде киімін шапанын төсеніп жатқан еді. Қарасаңыздар қандай керемет жағдай. Қазір бір барып сүйу үшін қандай қиындықтарды көресің. Ол уақытта мысалы Суфиан ас-Саури радиаллаһу анху жайында да келген кезде кәбаның жанында жатқан еді. Басы Суфиян ибн Уяйнаның аяғында деген риуаяттар келеді. Кәба бос, барып қанша сүйем десеңіз мүмкіндігіңіз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Каабаны көлеңкесінде жатқан еді. Сахабалар келіп, "Факулна аля тастансиру лана?" Біз үшін Алла Тағаладан дұға тілесейші, жеңіс тілесейші, аля тадау лана? Біз үшін бір дұға жасасайшы деді. Сахабалар қатты қиналып жатыр, мүшриктер түрлі азаптарды көрсетіп жатыр. Сахабалар, ғұламаларымыз хадисін шарқында айтады, басына түскен қиындыққа шыдай алмағандықтан, басына түскен қиындықтарды жек көргендіктен емес, егер тыныштық болса, амандық болса, құлшылық жасауымызға, Аллаға көбірек жақындауымызға сол мүмкіндік береді ғой. Қиындықта кейде адам шыдай алмай қалуы мүмкін деген қорқынышпен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп осындай өтініш жасады. Яғни сабырға, тағдырға наразылық танытқандықтан емес. Негізі адамға Алла Тағала бейбітшілік берсе, тыныштық берсе, сол хайырлы. Сол адам үшін хайырлы. Себебі адам басына қиындық түскен кезде қандай жағдайда болатынын білмейді. Қандай жағдайда болатынын білмейді. Сабырлық ете алады ма, ете алмайды ма? Сол үшін де адам өзіне қиындық тілемеу керек. Фақал, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Қад кана ман қаблакум юхазу ар-раджул файухфару лаху фил ард. Қад кана мин қаблакум юхазу ар-раджул файухфару лаху фил ард файуджалу фиха. Сумма юта бил миншари файудау аля расихи файуджалу нисфайн. Сендерден алдыңғылардан болған адамдарды дін душмандары ұстап алып, жерді қазып, сол жерге аяғынан көміп, тізесінен көміп, яғни қашып кетпеу үшін. Қашып кетпеу үшін солай жасайтын. Кейін сумма юта бил миншар. Араны алып келіп, файудау аля расихи. Басына қойып тұрып, аралап екіге бөліп тастайтын дейді. Екіге бөліп тастайтын. Ва юмшату би амшатил хадид. Және темір тарақтарды алып келіп, сонымен денесін тарайтын дейді. Сонымен денесін тарайтын. Ма дуна лахмихи ва азмихи ма ясуддуху залика ан дини. Темір тарақтармен тараған кезде, яғни оның етін жыртып, сүйегіне жететін. Бірақ сол нәрсе оларды дінінен қайтарған емес. Сол себепті дінінен бас тартқан емес. Негізінде бұндай жағдайда дініміз куфр сөзді айтуға рұқсат береді. Негізінде сондай қиындықтар болған кезде куфр сөзді айтуға рұқсат береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде де кейбір сахабалар қатты қиналған кезде куфр сөзді айтып қойды. Куфр сөзді айтып қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, қиналып, мен осындай куфр сөзді айтып қойдым, енді жағдайым не болды деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, жүрегіңді қалай сезініп тұрсың деді. Жүрегім мутмаиннун бил иман. Алхамдулилла, жүрегімде иман бар, жүрегім тыныш деді. Яғни Алланың барлығына, бірлігіне ешқандай күмән келтіріп жатқан жоқпын. Тек қана қиналғандықтан айттым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ин аду фауд. Егер қайтып келіп тура солай істесе, сен тура қайтып осы сөзіңді айт деді. Яғни дініміз бұндай кезде рұқсат береді. Құранда Алла субханаһу ва тааля илля ман укриха ва қалбуху мутмаиннун бил иман. Кімде кім сондай қиын жағдайға түссе, оны ұстап алып мәжбүрлесе, азаптаса, сол кезде жүрегі иманға толы болған халде күфірлік сөзді айтып қоятын болса, Алла субханаһу ва тааля оны кешіреді деді. Алла субханаһу ва тааля оны кешіреді. Билал радиаллаху анху ондай сөзді айтқан жоқ, бірақ Аммар радиаллаху анху куфр сөзді айтып қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде әлгі мұсылмандардың, бізден алдыңғы мұсылмандардың қандай қиындықтар көргенін, бірақ онда да діндерінен бас тартпағандығын бізге жеткізіп жатыр. Және бұл жерде жеңілдікті алғаннан, бұны дінімізде рухса азима деп бөледі. Рухса жеңілдік, азима, яғни сол дініңде тұрақтылық таныту. Соның абзал екендігін айтып жатыр. Абзал екендігін айтып жатыр. Олардың қалай Алла жолында сабырлық танытқандықтарын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге жеткізіп жатыр. Осындай қиындықтарды олар көрген еді. Ойлап қараңыз, әкеп аралаған кезде араны әкеп басыңызға қойып екке бөлініп қаласыз. Немесе темір тарақпен тараған кезде ертіңіздің бәрін жыртып сүйегіңізге жетеді. Қандай қиындықтар. Және сондай-ақ бұл хадистерден біз ақиқат пен жалғанның арасындағы дұшпандық әрдайым болған және болатын дұшпандық екендігін білеміз. Құранда Алла субханалла тағала, егер Алла қаласа, егер адамдардың барлығын зорлап мұсылман ететін болса, онда «Ла жаалан наса уммата вахида» адамдардың барлығын мұсылман етер еді. Адамдардың барлығын бір үмбет етер еді. Бірақ Алла субханалла тағала адамдарға ерік берді және бұл шындық пен жалған арасындағы, ақиқат пен жалған арасындағы шайқас, күрес Адам алейхиссалам мен иблистің уақытынан басталды. Яғни бірінші адам жаратылды, сол уақыттан бастап шындық пен жалғанның арасында соғыс басталды. Сол соғыс әр уақытта жалғасып келе жатыр. Әр түрлі көріністе, әр түрлі формада. Бірде ол кәдімгі соғыс болса, осындай азаптау болса, екінші бір кезде мысалы саяси болуы мүмкін, немесе дипломатиялық болуы мүмкін, немесе тағы да басқа да мысалы неше түрлі жазушылар болады дінге күмән келтіретін. Мысалы кезінде шығыстанушылар, мысалы күллиятлисти шырақ дейді, шығыстанушылық негізінде ашылған кезде негізгі мақсаты сол діннен кемшілік іздеу, дінді үйреніп, бірақ сол арқылы дінді бұзуға, мұсылмандардың жүрегіне күмәндар кіргізуге мамандар дайындау үшін ашылды. Және қарап отыратын болсақ, көптеген шығыстанушылар мына әсіресе немістерден шыққан сондай шығыстанушылар болды. Неше түрлі кітаптар жазған, адамдарды адастыруға тырысқан. Мұның барлығы жалпы ақиқат пен жалғанның арасындағы соғыстың қияметке дейін жалғасатын соғыс екендігін көрсетеді. Әсіресе қазіргі кезде исламмен күрес, исламға қарсы жұмыс бұл көбірек осындай бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, кітап арқылы, қазіргі кезде телевизор арқылы, интернет арқылы көптеп қатты жолға қойылған, сол арқылы мұсылмандармен күресіп жатыр. Қазір қарайтын болсақ, мысалы кейде болмайтын нәрсенің өзін кейбір жүрегінде иманы болмаған журналистер алып, мұсылмандар үйтіп жатыр, мұсылмандар бүйтіп жатыр деп жаңалықты, яғни сондай бір жаман көріністе көрсетеді, әйтеуір мұсылмандарды құбыжық етіп көрсетуге тырысады. Бұндай жағдайды көптеп көреміз. Бірде осы 20-шы ғасырда өмір сүрген дін уағызшыларының бірі Мұхаммад аль-Ғазали рахимахуллахқа сондай журналистердің бірі бір конференцияда ма отырған кезде сұрақ қояды. Сізге сұрақ қоюға болады ма деп? Иә, болады. Сіз әрдайым Алла Тағала Құранды адамзаттың бақыты үшін түсірді. Құранда адамзаттың екі дүниесінің жақсылығы бар. Кімде кім осы Құраннан бекем ұстайтын болса, бақытты болады деп айтып жатасыз. Құранда барлық нәрсе бар деп. Солай ма дейді? Шейх Мұхаммад аль-Ғазали рахмаһуллах, иә солай дейді. Жақсы, онда біздер туралы, журналистер туралы не бар? Бір нәрсе бар ма Құранда деді. Сонда Шейх Мұхаммад аль-Ғазали рахмаһуллах, иә сендер жайында аят бар деді. Қандай аят деген кезде وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تَكْذِبُونَ басқа бір нелерде, қырағаттарда «тукәзібун» деп те келеді. Сендер жалған сөйлеу арқылы рызықтарыңды табасыңдар, немесе өтірікке шығару арқылы рызықтарыңды табасыңдар деген аятты оқып береді. Мен сендерге қатысты аят осы деп. Алла субханалла тағала ол кісінің сол жерде аузына салып тұр сол нәрсені. Негізі қарап отыратын болсақ, ол да дінге қарсы жұмыстардың, дінге қарсы дұшпандықтардың бірі болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларды сабырлыққа шақырып, және Алла Тағала өзінің дінінің мерейін үстем ететіндігін хабарлап, «Валлаху лаютимманналлаху хазал амр». Яғни Алла тағала дінін толықтырады деді. Құранда Алла субханаху тағала «Валлаху мутимму нури». Алла тағала өзінің нұрын толықтырады деді. Яғни Алланың діні барлық жерге жетеді. Барлық жерге жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Саябулуғу хазал амру ма балага лайлу ван нахар». Күн мен түн жеткен жердің бәріне бұл дін жетеді деді. Бұл дін жетеді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уәдесі және бұл нәрсе анық болады. Бұл дін барлық жерге жетеді. Адамдар оны қаласын, қаламасын, Алла тағала «Валлаху мутимму нури» өзінің дінін толықтыратындығын, нұрын толықтыратындығын айтты. «Уәлеу кәрихәл кәфирун» – кәпірлер жек көрсе деді. Кәпірлер қанша жек көрсе де, кәпірлер қанша діннің нұрын өшіруге тырысса да, Алла субханауа тағала дінін кемелдендіреді, яғни толықтырады. Толықтыру деген бұл жерде, яғни барлық жерге жеткізеді, діннің мерейі үстем болады. «Валлаху лаютимманналлаху хазал амр» «Лаютимманналлаху хазал амр» Алла тағала бұл істі толықтырады. «Хатта ясира ар-ракибу мин санаа иля хадрамаут ла яхафу аллаха ла яхафу илля аллаху ва зиба аля гынами». Сондай уақыттар болады. Жолға шыққан адам Санаадан Хадрамаутқа деді. Бұл Йемендегі екі қала. Соның арасында жолға шығады. Жолда кетіп бара жатқан кезде ол тек қана Алладан және сондай-ақ алдында айдап бара жатқан қойларын қасқыр жеп кетеді деп қорқады. Одан басқа еш нәрседен қорықпайды деді. Яғни сондай тыныш уақыттар болады деді. Сондай тыныш, бейбітшілік заман болады, мұсылмандардың мерейі үстем болады. Ол уақытта мұсылмандарға ешкім ешқандай зиян жеткізбейді. Сондай уақыттар болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын сүйіншілеп жатыр. Ол нәрсе бір уақыттары болды. Кейін мұсылмандардың елінде қазір қайтадан тұрақсыздық болып жатыр. Әлбетте оның себептері көп. Сол қазір мынау Хадрамаут, Санаа, Йеменнің астанасы. Қазіргі күнде ол жақтарда мұсылмандардың арасында түрлі қақтығыстар кетіп жатыр. Өкінішке орай ол жақтарда қазір тыныштық кетіп тұр. Бірақ бір кездер сондай болды және болашақта болады да. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарымыздан алдын Алла тағаланың Құрандағы уәдесі болып табылады. «Уәлякиннакум тастаъджилун» «Бірақ сендер асығысып жатсыңдар» деді. «Бірақ сендер асығысып жатсыңдар». Яғни адам сабырлықпен Алла субханауа тағаланың жеңісін күту қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисінде бізді сол нәрсеге насихаттауда, үгіттеуде. Имам Науауи рахмаһуллаһ айтады, уа фи ривая, басқа бір риуаятта мынандай сөз келеді дейді. «Уа хуа мутавассидун бурдатан уа кад лақина миналь мушрикина шидда». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Кабаның көлеңкесінде киімін төсеніп жатқан еді. Біз мүшриктер бізге қатты қиындық жеткізгендіктен пайғамбарымызға келіп былай дедік деп, яғни не үшін келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан дұға тілеуін сұрағандығын басқа бір риуаятта баяндап береді. Келесі хадис сабырлыққа байланысты. Жалпы имам Науауи машаллах, енді сабырлық адамның өміріндегі өте бір маңызды сипат болғандықтан көптеп хадистерді келтіріпті. Түрлі жағдайларға байланысты, кейде мысалы басың ауру жеткен кезде, кейде бағанағы бір туысқаныңнан, жақсы көрген адамыңнан айырылған кездегі сабырлық, дін жолындағы сабырлық, дағуат жолындағы сабырлық, кез келген жағдайдағы сабырлыққа қатысты хадистердің барлығын жақсылап тұрып жинап беріпті. Сол хадистердің бірі, келесі хадис, бұл да Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан. «Уан ибн Масуд радиаллаху анху қал, лэмма кана яуму Хунайн аэтара Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям насан фил қисма». Хунайн күні, Хунайн бұл шайхас, және Хунайн деген негізі Мекке мен Таифтың арасындағы елді мекен болып табылады. Сол жерде мұсылмандар мен кәпірлердің арасында шайқас болған еді. Фатх Мекке кезінде, яғни Меккенің азат етілу уақытында болды. Хунайн күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біраз адамдарға басқалардан соғыстан түскен олжаны көбірек берді. فَأَعْطَ الْأَقْرَعَ ابْنَ حَابِسٍ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ أَقْرَعَ ابْنَ حَابِسٍ деген кісіге 100 түйе берді. وَأَعْطَ عُيَيْنَةَ ابْنَ хиснин мисла залик. Уяйна ибн хисн деген кисиге де тура сондай берди. Яғни, ана бир қабиланың башлары, адамдарға сөз өтетін адамдар, ва ата наса мин ашрафил араб ва атарахум яума идин фил қисма. Және басқа да араб қабилаларының башларына сондай көбірек кетип олжадан бөліп берді, басқалардан артық етіп берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жайында бір риуаяттарда айтады. Саад радиаллаху анхудан келген риуаятта: "Инни ла уати ар-ражула ва ғайруху ахаббу илайя мин". Мен бір адамға беру мүмкін деді. Яғни, сыйлық етіп, басқа етіп, олжадан беру мүмкін, ва ғайруху ахаббу илайя мин. Бірақ одан басқасын мен артығырақ жақсы көріп тұрамын дейді. Яғни, мына адамды көбірек жақсы көріп тұрамын, бірақ мына адамға беремін дейді. Махафата ан якуббаху Аллаху фин-нари аля важихи. Не үшін? Ол тозаққа түсіп кетеді ме деп қорқып беремін деді. Яғни, кейбір адамдарды дінге жүрегінен ұстап алып келесің, кейбір адамдарды асқазанынан, қарнынан ұстап алып келесің. Неге? Себебі кейбіреулер сол дүние беру арқылы, дүние алу арқылы, сенің бір жақсылығыңды көру арқылы дінге келеді. Сол үшін де бізде зекеттің түрінде қарайтын болсақ, уал муаллафати кулубухум. Әлгі дінге бет бұрадау деген үмітпен дінде болмаған адамдарға беру мәселесі. Неге? Себебі арабтар айтпақша, ал-инсану асирул ихсан. Адам жақсылықтың құлы. Яғни, біреу сізге бір нәрсе берсе, сіз оны жақсы көріп қаласыз. Кейін оның сөзін тыңдайсыз, әйтеуір сол арқылы сізді дінге жетелеуге тырысады. Ал жалпы адам өзіне біреу жақсылық істесе, соны жақсы көреді. Бірде бір апамыз айтып берген еді. Енді таныс апа, бір жерде тойда болдық деді. Тойда болсақ, бір әнші, енді адамдардың көбісі таниды. Қарасам, бір қылығы жағымсыз дейді. Сөйлегені, жүріс тұрысы бір қыздекелердікіне ұқсайды деді. Сондай бір еркек адамға сай емес мәнерде сөйлейді, қылықтары, бағанағы іс-әрекеттері. Сөйтіп бір жақтырмай отырдым деді. Жақтырмай отырған еді. Бір кезден кейін біздің столға келді деді. Біз бір топ апалар отырғанбыз деді. Сөйтіп: "Ой апалар, сіздерді көргеніме сондай қуаныштымын. Өміріміздің гүлі болып жүре беріңіздер. Сіздер бар болсаңыздар, біздің арамызда береке бар. Менің де анам бар. Сіздер де менің аналарымсыздар" деп сондай жылы сөздерін төкті де, сөйтіп немерелеріңізге бір нәрсе алыңыздар деп қалтасынан ақша шығартты. Бәрімізге 5000 теңгеден бе, 2000 теңгеден бе, 5000 теңгеден болса керек, беріп шықты деді. Сөйтіп ақшасын алып алдық, ана жылы-жылы сөздерін естідік. Бағана жағымсыз болып отырған адам бір көзіме сүйкімді болып көрініп кетті деді. Жақтырмай отырған адам көзіме сүйкімді, бір жақсы адам болып көрініп кетті. Яғни жалпы адам ал-инсану асирул ихсан, жақсылықтың құлы. Кім жақсылық істесе саған, соны жақсы көресің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейбір адамдар сол дінге тарту үшін, сол арқылы оның қабиласын дінге келтіру үшін осылай жасайтын. Яғни соларды жақсы көргендіктен емес. Фақала раджул, сонда бір адам тұрып айтты деді. Бұл адам негізі зул хуайсыра деген, негізі харижиттерден, яғни харижиттік сипаттағы адам болып табылады. Валлахи инна хадихи қисматун ма удила фиха ва ма урида фиха ваджухуллах. Валлахи деп атышып тұрып, мынау бөлуде ешқандай әділдік болған жоқ. Мынаны істеген адам, осылай бөлген адам Алланың разылығын іздеген адам емес деді. Кімді айыптап жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды. Неде? Әділетсіздікте, зұлымдықта айыптап жатыр. Бір риуаяттарда фақала раджулу мин ансар, ансарлардан болған деп келеді. Негізі зул хуайсыра ансарлардан емес. Ансарлармен сондай бір келісімге келген. Арабтарда оны хилф дейді. Оны арада келісім болады, сонымен солардың қамқорлығына кіреді, солар өз қамқорлығына алады. Сол тұрғыдан оны ансарлық деді. Негізі зул хуайсыра ансарлық емес. Сонда сахаба радиаллаху анху айтады, ибн Масуд: "Факульту валлахи ла ухбиранна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Валлахи, мен осы сөзіңді пайғамбарымызға жеткіземін" деп, "фаатайтуху фаахбартуху бима қал", пайғамбарымызға келіп айтқан сөздерін жеткізіп бердім дейді. Айтқан сөздерін жеткізіп бердім. Фатагайяра ваджуху хатта кана кассирф. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның түрі
өзгеріп кетті дейді. Жүзі өзгеріп кетті.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ананың сөзінің ауырлығынан қазарып кетті. Сумма қаль, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ашуланып, "Мен фаман яъдил иза лам яъдил иллаху ва расулу". Егер Алла мен Алланың елшісі әділеттілік жасамаса, әділ болмаса, онда кім әділдік істейді? Кім әділ болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жалпы бұл нәрсе ауыр тиюі ол табиғи нәрсе болып есептеледі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Иннама ана башарум мислукум", мен де сендер секілді адаммын деді. Адамға ауыр сөз негізі батады. Сен мына жақта өзің еш нәрсе алмастан миллиардты Швейцарияға жіберіп қойып, байымастан, бала шағаңды байытпастан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Фатима радиаллаху анха келіп, "Маған бір қызметші берші, мен қолдарым, яғни үйде жұмыс істегеннен қолдарым жарылып кетті" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бірде шағымданып келді. "Яғни маған бір қызметші бер, бір жағдайым жасап берсеңіз" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен одан да хайырлысын саған үйретейін" деді. Сөйтіп мына нені айт, субханалла деп, альхамдулилля, аллаху акбар деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Оған үйге береке кіргізетін басқа жолды көрсетті. Сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қиындықта өмір сүрді. Омар радиаллаху анху бірде кірген кезде шиден болған төсегінде жатыр еді, денесіне төсегінің ізі батып кеткен. Омар радиаллаху анху жылап, мынау римдіктердің, парсылардың патшалары сондай мамық төсектерде жатады, жібектерде жатады, сен болсаң осындай қиындықта өмір сүріп жатсың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолынан келетін еді олай жағдайын жасап алуға. Неге? Себебі мемлекет басшысы болды. Өзі қиындықта өмір сүрді. Ораза болатын, кейде үйіне келген кезде үйінде тамақ болмайды, бір нәрсе бар ма деген кезде "Жоқ, еш нәрсе жоқ" дейтін. "Онда мен оразамын" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза тұтатын. Айша анамыз айтады, бізде апталап үйімізден түтін шықпайтын деді, яғни тамақ істемейтін. Біз көп уақыттар тамағымыз екі қара болатын деді, яғни су мен құрма болатын деді. Солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір сүріп жатыр. Дін үшін барын беріп, қызмет етіп жатыр. Сонда бір адам келеді де, "Бұл әділдік емес, бұл адам Алланың разылығын іздеп жүрген адам емес" деген сөзді айтады. Әлбетте бұл нәрсе әсер етеді. Бұл нәрсе әсер етеді. Егер кез келгенімізге сондай жағдай болса, әрқайсымыз егер сондай жағдайға кезіксек, қатты ашуланамыз. Неге? Себебі сен мына жақта бәрің салып жүресің, біреулер келіп сені болмайтын нәрседе негізсіз айыптайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Егер мен әділ болмасам, кім әділ болады" деді. Сумма қаль, ары қарай сөзін жалғастырып, "Ярхамуллаху Муса қад узия би акфара мин хаза фа сабр". Мусаны Алла рахмет етсін, бұдан да артық қиындықтарға, зияндарға сабырлық етті деді. Сабырлық етті. Факульту ла джарама ла арфау илейхи ба'даха хадиса. Сонда Абдулла ибн Сауд радиаллаху анху айтады, бұдан кейін ондай пайғамбарымызды жақтырмайтын, пайғамбарымызға жақпайтын, ұнамайтын сөздерді пайғамбарымызға жеткізбеймін деп сол жерде іштей ойға келдім дейді. Ойға келдім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әлгі сөзден әсерленгенін, ол сөзге ашуланғанын көрді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұндай жақтырмайтын сөздерді енді айтпаймын деп Абдулла ибн Сауд радиаллаху анху шешті. Әлбетте бұл жерде егер ол сөз бір саяси мәселелерге байланысты болмаса, бірақ мысалы мемлекетке қарсы біреу әрекет жасап жатса, бір нәрсені ұйымдастырып жатса, онда оны жеткізу міндет болып есептеледі. Әд-дину насиха, дін насихат. Дін насихат. Ал енді тек қана бір өсек әңгіме болатын болса, онда жеткізбеуге болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар жайында да айтатын еді. "Ла тухаддису ан асхаби, ла тухаддисуни ан асхаби", маған сахабаларым жайында ешнәрсе айтпаңдар дейтін. Мен сахабаларыма қараған кезде жүрегім таза болып, ешқайсысына бір өкпелемеген, ренішім болмаған халде қарағым келеді деген сөздерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде, яғни түрлі жалалар жабылып жатса да сабырлық таныту керек деген, және пайғамбарлардың да түрлі жалаларға сабырлық танытқанын, түрлі қиындықтарға шыдас бергенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге осы хадисте жеткізіп жатыр. Жалпы адамда өмірінде солай болуы
қажет.
Ал тағы осындай бір оқиғада ансарлардың да сәл өкпелеп қалған кезі болды. Олар Зүл-Хуайсра сияқты ішінде бір арамдығы бар адамдар емес еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол кезде оларға керісінше дұға жасады. Адамдар дүниемен кетеді, сендер пайғамбармен кетесіңдер, соған разы емессіңдер ме деді. Яғни адамдар дүниені алады, аналар қойды алып кетеді, анау түйені алып кетеді, сендер болса пайғамбармен бірге Мединеге кетесіңдер деп. Сөйтіп рахималлаһул ансар ва абнаал ансар, Алла ансарларды рахмына бөлесін, олардың балаларын деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жалпы ансарларға дұға жасаған. Иншалла осымен дәрісімізді тәмамдаймыз. Келесі қалған сабырлық бабында хадистерді келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайк.